Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эсенсизби, микрофонда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 9 январ, дүйшөмбү, азаттыкта алдагы бир саат токтурууда. Репрессиянын курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоору сунушталды.
Мыйзам менен бекитишибиз керек. Анткени бул Кыргызстанда ушул маселе бир аз көтөрүлбөй келатат эмнегедир. Мына Өзбекстанда болсо жогорку сот аркылуу акталды алар.
Эл аралык коомчулук Иранды каптаган нааразылык акцияларына катышкан эки кишинин дарга асылганын айыптап, Тегеранды өз жарандары мындай катаал жазага тартууну тезинен токтотууга чакырууда.
22 жаштагы Махти Карами менен 39 жаштагы Саид Мухаммед Хусейнига сот былтыр декабрдын башында өлүм жазасын чегерген.
Баткенде өткөн сентябрдагы чек ара жаңжалында өрттөлүп тонолгон үйлөр кайра курулуп, 50 жакыны бүткөрүлүп, үй ээлерине тапшырылды.
Бүтүрүп азап алды уже кирди. 5-6 кошуна көчүп келдик эми. Бүжүм ачылып калды. Эмсекин жашоо акырындык менин болот да, өзүн жайга түшөт.
Ошондой эле алдагы берүүдө Кыргызстанда кыз ала качуу маселеси тууралуу баянды биз жана түйнө талкуусун угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан угуп алалы.
Саламатсызбы, кадырлуу угарман. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген эл аралык каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнүн ордуна жашыл долбоорлорду ишке ашырууну сунуштады. Мамлекет башчынын 8 январда Facebook'а жарыяланган кайрылуусунда Кыргызстан жашыл экономика жаатында башкалардан артта калганы, тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмаштыруу маселесин карап чыгууну тапшырганын билдирди. Кыргыз президенти эл аралык каржы институттары менен энергетика багытында кызматташууну сунуштады. 2022 жыл Кыргызстанда тоолордун системасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. 2021 жылы Шотландиянын Глазго шаарында өткөн глобалдык климаттык саммитте Садыр Жапаров Кыргызстан 2030 жылга чейин абага чыккан зыяндуу газдарды 44% кыскартаарын, 2050 жылга чейин көмүрдөн баш тартып гидроэнергетикага өтөөрүн айткан. 2020 жылдын соңуна карай Кыргызстанда мамлекеттик карыздын көлөмү 5,218,000,000 долларды түзгөн. Анын 80% тышкы, 20% ички карыз. Украинанын президенти Владимир Зеленский орусиялык таанымал 119 кишиге санкция салган жарлыкка кол койду.
Сегодня є перший такий санкційний список, будуть наступні рішення по санкціях проти таких осіб.
Бүгүн санкциялык кызмат түзүлдү. Бул кишилерге каршы санкциялык чечимдер уланат. Орус армиясынын артиллериясынын добушу менен кошо жаңыргандардын үнү цивилизациялуу дүйнөдөн бөлүнөт, деди Зеленский. Украин коопсуздук кызматы даярдаган тизмеде режиссер Никита Михалков, куудул Евгений Петросян, саясаттануучу Александр Дугин, мамлекеттик Россия сегодня маалымат агенттигинин жетекчилери Маргарита Симонян жана Дмитрий Киселев, алып баруучу Жанна Бадоева, актерлор Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатян, Михаил Галустян, ошондой эле Киевтин кара тизмесине Сергей Лазарев, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Стас Пьеха, Михаил Шуфутинский, Анита Сой жана башка орус анын шоу чөйрөсүнүн өкүлдөрү кирген. Аталган орусиялыктардын Украинадагы активдерине бөгөт коюу, соода операцияларын чектөө, Украинанын аймак аркылуу өтүүсүнө тыюу салуу, өлкөнүн мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу, виза бербөө жана башка чаралар каралган. Зеленскийдин Украин православ чиркөөсүнүн 13 кызматкерин жарандыктан ажыраткан жарлыкка кол койгону 7 январда белгилүү болду. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусия согушта 110,000 ашуун аскерин жоготконун билдирди. Киев адатта майдандагы жоготууларды батыш өлкөлөрүнүн эсебинен көбөйтүп берет. Маалыматта Орусия ошондой эле 3 артиллериялык системасынан да кол жууганы белгиленет. Эскерте кетсек, согуш маалында эки жактын тең жоготуусун көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Кытай бийлиги эпидемия башталгандан бери уланып келаткан чектөөлөрдү четинен ала баштады. 8 январдан тарта Бээжин чет өлкөгө чыгууну каалаган же өлкө ичинде саякатка чыккысы келген жарандарына чет элдиктерге 3 жылдан бери өкүм сүргөн катаал чектөөлөрүн жокко чыгарды. Кытайдагы Сина Вейбо социалдык тармагы платформаны колдонуу эрежеси бузулганы тууралуу 13,000 учурду каттаганын билдирди. Мындай эреже бузуулар негизинен эксперттерге окумуштуу медицина кызматкерлерине асылуу менен байланыштуу. COVID-19 жаңы толкундан улам, жаңы жыл алдында бир катар өлкөлөр Кытайдан келгендер үчүн милдеттүү тест талап кылууга өттү. Bloomberg басылмасы Кытайда коронавирус кайрадан жапыр жайылышынан улам өлүм житим көбөйүп кеткенин Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясынын жабык жыйынына таянып, декабрдын башынан бери өлкөдө коронавирусту 248 миллион киши жугузуп алганын жазган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев алдыдагы аптада аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнө байланыштуу мектептерди убактылуу онлайн окутууга өткөрүүнү сунуш кылды. Мындай билдирүүнү эл өкүлү билим берүү жана илим министри Улан Мамбетакуновго жолдогонун твиттерге жазды. Кышкы аязга байланыштуу коңшу Өзбекстанда баардык мектептерде жогорку окуу жайларда каникулдун мөөнөтү 17-январга чейин узартылды. Билим берүү министрлиги ошондой эле бала бакчалар 10-18 январ күндөрү мөөнөтсүз тыныгууга чыгаарын билдирди. 8-январда Чаткал районундагы Горка Акташ Уна жолунун 1-4 чакырымына кар көчкү түшүп, жол толугу менен жабылып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жекшембинин кечинде номер 27 жол тейлөө ишканасынын жана Чаткал айыл аймагынан тартылган 2 техника жолдо тазалоо иштерин жүргүзүп жатканы кабарланган. Кыргыз гидрометеорология агенттиги 9-январдан тарта бир апта бою Кыргызстанда абанын температурасы кескин төмөндөй турганын, сууктун күчү -20-38 градуска чейин жетэрин эскертип жатат.
Гүлөм Эшекеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет эскертет, 9-10-11 январда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт, айрым жерлерде кар калың түшөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жабышы мүмкүн, жолдор тайгак тоңголок болуп, кар күрткүсү болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым райондордо секундасына 15-20 метрге жетет. 12-13 январ күндөрү абанын температурасы Кыргызстанда өтө төмөндөп, Чүй, Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн -20-25, Ош, Жалал Абад, Баткенде жана Сүкөл ойдуңунда түнкүсүн -12-17, Нарын өрөөндөрүндө түнкүсүн -26-31, Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -35 градуска чейин түшөт. Ал эми бүгүн 9-январда өлкөнүн көпчүлүк облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот, абанын температурасы Чүй жана Сүкөл облустарында +2-+7, Талас өрөөнүндө +1-+6, Баткен Ош Жалал Абадта 4-9, Нарындын өрөөндөрүндө -4-9 градус, Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук, Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы +4-+6 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Советтик репрессиянын курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документ 1918-1953 жылдары саясий жана диний наанымы, социалдык улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукка алынгандарды реабилитация кылуу үчүн жазылган. Долбоордун авторлору бул сталиндик репрессиянын себептери жана масштабын көрсөтүп, тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирет деп эсептешет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Жогорку кеңештин 4 депутаты Жанарбек Акаев, Нурланбек Шакеев, Чолпон Султанбекова жана Мирлан Самуйкожо автор болгон мыйзам долбоору 22 декабрда коомдук талкууга коюлган. Документте 1918-1924 жылдардагы кызыл террор жана 1929-1953 жылдардагы сталиндик репрессия мезгилиндеги окуяларды түшүнүүгө жана аларга саясий баа берүүгө убакыт келгени жазылган. Бирок бул жылдар аралыгында саясий жана диний ишеними үчүн улуттук жана башка белгилер боюнча куугунтукка алынган, өлтүрүлгөн миңдеген адамдар ушул күнгө чейин толгуакталып реабилитация боло электиги белгиленген. Мыйзам долбоорунун авторларынын бири депутат Жанарбек Акаев документ тарыхый адилеттүүлүк үчүн маанилүү экенин айтты.
Эркиндик үчүн, чындык үчүн күрөшкөн ата бабаларыбызды басмачы катары, жапайы катары сүрөттөлүп окутулуп келген. Биз аларды ошо эгемендик үчүн, эркиндик үчүн күрөшкөн улуттук боштондук кыймылынын мүчөлөрү катары таанып, аны тарыхый жактан тастыктап, мыйзам катары кабыл алып, мыйзам менен бекитишибиз керек. Анткени бул Кыргызстанда ушул маселе бир аз көтөрүлбөй келатат эмнегедир. Мына Өзбекстанда болсо жанагы ошо басмачылар деп аталган адамдарды жогорку сот аркылуу акталды алар.
Жогорку кеңештин депутаттары саясий жана диний инанымы үчүн социалдык улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө 2 мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. долбоор кабыл алынса, ушул күнгө чейин жашыруун делип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин архивинде сакталып, тарыхчылардын колу жетпей келаткан архивдик документтер мамлекеттик архив кызматына өткөрүп берилет. Атайын кызматтын архивинде репрессия кабылгандардын тизмеси, алар суракка алынган учурдагы суроо жооптор жана башка бир катар документтер бар. Тарыхчы Аида Кубата улуттук коопсуздук комитеттеги ал документтер коомчулукка жарыяланса, массалык репрессия боюнча бир топ жаңы маалыматтар ачыкталмак дейт.
20-30 жылдардагы, же болбосо ошо биздин Кыргызстандын ошол мезгилдеги тарыхынын бир бөлүгү ошол жакта дагы деп мен айтсам болот да. Мисалы Казакстанда Алаш Ордо, Алаш партиясынын эмесинин документтерин баарын чыгарып атышат. Тергөө учурунда эмне суроолор болгон, эмне деп жооп беришкен, ошонун баарын ачыкка чыгарышып, булар архивдик документтердин материалдарын өзүнчө жыйнагын чыгарып атышат да. Бизде мисалы запрос жиберсең деле мынчанчылы камалган, мынчанчылы акталган. Ушундай кыскача эмелерди, справкаларды аласың да.
Улуттук коопсуздук комитеттеги жашыруун архивдерди КГБнын мурдагы кызматкери запастагы полковник Болот Абдрахманов гана карап чыгып, 2020-жылы Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген 10 томдук китеп чыгарган. Абдрахманов атайын кызматта бир топ жыл эмгектенгендиктен ага башка изилдөөчүлөргө буйрубаган мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Китепке Кыргызстанда 1920-1953 жылдарда саясий куугунтукка кабылган 20,000 адамдын тизмеси киргизилген. Репрессияга учурагандардын арасында 50 жакын ар кайсы улуттардын өкүлдөрү, жүздөгөн жумушчулар, дыйкандар, чыгармачыл, педагогикалык, техникалык интеллигенция өкүлдөрү, партиялык комсомолдук кызматкерлер болгон.
Репрессия болгон дегендин баарын тең эле актаган бул да туура эмес. Биз архивде иштедик, карадык. Алардын арасында действительно совет өкмөтүнө каршы иштеген, баягы киши өлтүргөн быкачылык менен ошондой кишилер бар, аларды реабилитацияга болбойт да, туурабы? Азыр комиссия түзүш керек, комиссияны чогултуш керек. Анда ошол жерде муну түшүнгөн кишилер комиссиядан ошолордун ой пикирин билиш керек биринчи,
деди Болот Абдрахманов. Ал атайын кызматтын архивиндеги документтерди мамлекеттик архив кызматына өткөрүп берүүгө каршы. Абдрахмановдун сөзүнө караганда, документтер улуттук коопсуздук комитетте бардык талаптар менен сакталып турат. Эгерде ал архив кызматына берилсе, бузулуп жок болуп кетиши мүмкүн. 1937-38 жылдары күч алган репрессияда Кыргызстандан ар кандай булактарда 20,000-ден 40,000 чейин адам өлүм жазасына тартылганы айтылат. Ошол кезде коомдук ишмерлер Төрөкул Айтматов, Иманал Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган интеллигенциянын 137 өкүлүнө да эл душманы деген айып коюлуп, 1938 жылы 5-8 ноябрь күндөрү атууга кеткен. Сталиндик репрессия маалында жалпы СССР калкынын 1,7 миллиону камалып, алардын 1,000,000 жакыны атууга кеткен. Советтер Союзунун курамындагы 11 республикадан жашоочулар жашаган жеринен зордоп көчүрүлүп, ушундай эле кысымга 48 улуттун өкүлү жарым жартылай кабылган. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Баткенде сентябрдагы чек ара жаңжалында өрттөлүп, тонолгон үйлөр кайра курулуп, 50 жакыны бүтүп, үй ээлерине тапшырылды. Жергиликтүүлөр үйдүн курулушун шашылыш эмес, өз эрежеси менен жазга чейин бүтүрүп берсе да болот деген сунуштарын айтууда. Дээрлик талкаланып калган Аксай айылында үй жайынан жоктугунан жана коопсуздуктан улам 2,000 ашуун адам дагы деле айылга кайта элек. Аксайдагы кайра калыбына келтирүү ишинин жүрүшүнөн кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Бул жак прихожка, мына бул жак, мына зал, мына бөлмө,
мейманкана.
Бул жак кухня.
Аксай айылынын тургуну Абдирашид Ормонов өткөн жылдын сентябрында чек ара жаңжалында талкаланып өрттөлгөн үйүнүн ордуна жаңыдан курулган үйүнө көчүп киргенине бир жума болду. Короосун тазалап кадимки тиричилик баштап жатат. Бирок балдары Баткен шаарында окуп жаткандыктан азырынча эс алуу күндөрүнө гана келишкен. Буга чейин ар жерде тирилик кылып жаткан 10 чакты кошуналары жаңы бүткөн үйлөрүнө келип, четинен короо жайын иреттеп, үйүн жылытып, акырындык менен оокат буюмдарын жайгаштыруу менен алек болуп жатышыптыр.
Кудайга шүгүр, мына секин жашообуз акырындык менен өзүнө ууга түшүп келатат. Баягы өзүңдүн үйүң, өзүң үйүң да, өзүң туулуп өскөн жериң. Берди таштап эч жака кетпейбиз. Үйдү салып эме кылып киргиздирип атат. Куруп бергендерге дагы рахмат. 14-13 үйдү бөтүрүп, аз абалдуу шекирди. 5-6 кошуна көчүп келдик эми. Бир жума чыгып калды. Эмсекин жашоо акырындык менен болот да, өзүн жайга түшөт. Немелери мектеп садик болгондо эл баардыгы эле бүткөн үйлөр келет эле. Кыш курсан болуп сүйүнүп отурабыз жаңы үйгө киргенибизге эме кылып.
Абдрашит Мырзанын айтымында жаңы конуштардын кыска убакытта заманбап талапка ылайык курулушу чек ара айылдарында жабыркаган элге аз да болсо дем кубат бергендей. Азыр үйүнүн айрым гана жерлеринде жасалчу майда барат иштерин эске албаганда дээрлик бардык бөлмөлөрү ыңгайлуу болуп жылытуу системаларынан бери бүткөн.
Үйдү эми биз мажбур кылып бүтүргүлө деп эме кылган жокпуз. Эки айда бүтүргүлө деп. Бир жумадан бери четте жатып эме кылабыз. Азыр балдарга каникул экен да четте. Шартка карап ишти кыла беребиз да. Азыр Кудайга шүгүр эми жакшы 90% бүттү. Баягы эмелер дайын. Өтө шашылыш эмес. Эми мунан биягыны
ушул эле Аксай айылынын тургуну 5 баланын атасы Абдирашит Кудайбердиевдин үйүндөгү курулуш иштери да негизинен бүтүп калган экен. Бирок көчүп келе элек. Анча мынча актап сырдаган иштери бүткөнчө дубалдары кургасын деп мешке от жагып даярдап жатыптыр. Үйсүз калгандар сапаттуу курулсун деп курулушчуларды шаштырганыбыз жок. Эң башкысы айылда мурдакы жашоо калыбына тезирээк келсе экен дейт.
Толугу менен бүткөн менин калдым. Мен просто бул үйдү баягы кичине куруктусун деп өзүм күнүм ушетте келип эртең менен келип печкага отту жагып анча мынча кеч калган күндөрүн бул жакта жатып ам алып атам. 100% көчүп келсем болот да менчи бияктачы. Элдер жакшы эле доволен эле эл. Азыр эч качан элдер келип давай менин үйүмдү бүтүрөсүң эки айгадан ашып кетти деген эл жок. Элдер азыр айтып атат бүтүргүлө, шашпай бүтүргүлө, бирок сапаттуу бүтүргүлө деп эме кылып атат да. Эрте келебиз, эми мурдагыдай жашоо болсо границабыз чечилип анан мурдагыдай мисалы кайда мурда ушул мезгилге чейин кандай жашаган болсок эми ошондой жашасак жакшы болот эле да.
Чек ара окуясында эң көп жабыркаган Аксай айыл өкмөтүндө жалпысынан 184 үй толук менен тонолуп өрттөлгөн. Аны менен катар айылдагы ФАП, мектеп, балдар бакчасы да жараксыз болгон. Учурда калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүп, 15ден ашык үй толук менен бүткөрүлгөн. Дагы бир тобу 95% курулуш иштери аяктаган. Учурда айылда мектеп жок. Үйсүз калгандар жана коопсуздуктан чочулаган 2000 жашоочу үйүнө кайта элек. Айыл калкынын кайра көчүп келиш үчүн шарттарды жаратууга, социалдык объектилердин курулушун баштап жатабыз дейт. Айыл аймак башчысы Алимбек Сабиров.
Айрымдар жашап атат үйүндө. Андан сырткары дагы 12 үй бир 10 күндө керегенде бүтөт толугу менен. Алар дагы толук бүтүп жашоого мүмкүнчүлүк болот аларга да. Анан калган Капчыгайдагы үйлөр алар бирдей тарызда бүтүп иш жүрүп атат ал жерде. Андан сырткары социалдык объектилер башталып атат азыр. Мектеп. Мектеп менен бала бакча бир 10 күн ичинде башталат алар. Андан сырткары азыр Капчыгай айылына бир скважина курулуп атат. Таза суу системасына. Өрткө каршы күрөшүү боюнча ишмарат курулуп атат андагы. Алар дагы жакын күндөрдө бүтүп калат.
Өткөн жылдын 14-17 сентябрында чек ара окуясында Баткенде жалпысынан 426 үй толугу менен жараксыз болгон. Учурда 38 үй бүтүп, 70 турак жайдын курулушу 95% аяктаган. Учурда ички жасалгылоо иштери жүрүүдө. Ал эми 100ден ашык үйдүн чатырын жабуу иштери жүрүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосунун эфирин угуп жатасыз. Саны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми Иран темасына токтолсок, эл аралык коомчулук Иранды каптаган нааразылык акцияларына катышкан эки кишинин дарга асылганын айыптап, Тегеранды өз жарандарын мындай катаал жазага тартууну тезинен токтотууга чакырууда. Махди Карами менен Саид Мухаммад Хусайниге акция маалында аскер кызматкерин өлтүргөн деген айып тагылган. Былтыр декабрда коопсуздук күчтөрүнө кол салган деген кине менен соттолгон эки жаран дагы дарга асылган эле. Эскерте кетсек, Иранда нааразылык акциялары дагы деле басыла элек. Парагадан Гүлайым Ашакеева кеп тулайт.
Иранын мамлекеттик телеканалы ишембиде эки айыпталуучунун бири Махди Караминин былтыр декабрда сотто сүйлөп жатканын көрсөттү.
Мен аны башка таш менен койдум, анан үч жолу башка тептим.
Бирок эл аралык коомчулук айыпкер сотто ушундай көрсөтмө берүүгө мажбур болгонун белгилешип, Иранда сот адилеттиги жоктугун сындашты. 3 январда Ирандын жогорку соту айыпталуучулардын апелляциялык арызын карап, эң катаал жазаны күчүндө калтырган. 22 жаштагы Махти Карами менен 39 жаштагы Саид Мухаммед Хусейнига сот былтыр декабрдын башында өлүм жазасын чегерген. Өкө тең күнөөнү четке кагып, түрмөдө кыйноо көргөнүн айтышкан. Алар өздөрүнүн адвокаттарын жалдап коргонуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана алган эмес. Америка Кошмо Штаттары Европа биримдигине улай эле Иран бийлиги нааразылыкка катышкан эки кишини эң жогорку жазага тартканын айыптады. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Нед Прайс үрөй учурган окуяны жасалма сот процесстеринин өкүмү деп айыптады. Өлүм жазасына тартуу саясий режимдин нааразылыктарды басуу аракетинин ачкычы. Иранда аялсыз репрессияны ишке ашырып жаткандарды жоопко тартуу үчүн өнөктөштөр менен иштешип жатабыз деп жазды Нед Прайс Твиттерге. Европа биримдигинин тышкы иштер мекемесинин башчысы Жозеп Борел Брюссель Тегерандан келген кабарга нес болгонун билдирген. Европа биримдиги Иран бийлигин нааразылыкка чыккандарга өлүм жазасын чегерүүнү, аны ишке ашырууну тезинен токтотууга чакырат деп айтылат билдирүүдө. Ирандык активисттердин тобу Карами соттун чечимине жана адвокат тандоо укугунан ажыраганына каршылык билдирип, 4 январдан тарта караш түрмөсүндө ачкачылык жарыялаганын анын адвокатына таянып билдирди. Укук коргоочу эл аралык уюмдардагы Иранда жапырт нааразылык акцияларынын катышуучулары жасалма сот процесстеринин чечими менен өлүм жазасына кириптер болуп жатканын кескин айыпташат. 6 күндө 3 сот процесси өтүп, өкүм чыккан. Amnesty International уюму мындай сот процесстери соттук териштирүүгө эч бир жагынан жакындабайт деп сындады. Ислам Республикасы элдин жүрөгүнүн үшүн алып, ирандыктардын жаңы өзгөрүүлөрдү самаган тилегин талкалоо үчүн өлүм жазасын жана башка адам өмүрүн алган чараларды колдонууда деп билдирди Нью-Йоркто турган Ирандагы адам укуктары боюнча борборунун аткаруучу директору Хади Гаеми. Расмий Тегеран бул айыптоолорду четке кагып келет. 12 декабрда Иранда коопсуздук күчтөрүнүн 2 кызматкерин өлтүргөн деп соттолгон Мажид Реза Рахнавард эл алдында дар касылды. 8 декабрда күч кызматкерин жарадар кылган деп айыпталган активист Мохсен Шекари да дар касылган. Ирандагы нааразылыктар былтыр сентябрдын ортосунда башталган. 13 сентябрда Тегеранда 22 жаштагы Махса Амин аттуу кызды хижап кийүү эрежесин бузган үчүн полиция кармап кеткенден кийин каза болгондо өлкөдө жапырт нааразылыкка тутанган. Акцияларда алгач аялдар жоолуктарын чечип ыргытып, чачтарын кесип жатса, кийин ал өкмөткө каршы жүрүшкө айланды.
Кесиптешим Гүлейма Шакеева баяндагандай, Ирандын бийлиги эркиндикти талап кылган митингдерди күч менен басууда. Эл аралык уюмдардын эсебинде былтыр кагылышууларда 500 жакын адам набат болгон, ошондой эле 60 ашуун коопсуздук кызматкери каза болду. 19 миңдей киши кармалган, алардын арасында балдар, өспүрүмдөр да бар. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кыз ала качууга жазаны күчөтүлгөнүнө быйыл 10 жыл толду. Анда кылмыш жаза кодексинин тиешелүү беренелери өзгөртүлүп, ала качууга аралашкандарды 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Андан бери бул маселе боюнча талкуулар токтобой, кыз ала качкан фактылар дагы деле катталып келет. Айрым учурларда мындай окуялар кыздардын өлүмү менен коштолууда. Коомчулуктун бир даары адат катары караган кыз ала качуу тууралуу 10 жыл ичинде эмне өзгөрдү? Кундуз Кызыл Жарова жооп табууга аракет кылат.
2013-жылдын 25-январында Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 154 жана 155 беренелерине өзгөртүү киргизилип, кыз ала качкандарга 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы киргизилген. Ага чейин кодексте ала качууга барган адам айып пулга жыгылып, түзөтүү жумуштарына тартылып же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган болчу. Толуктоолор жашы жете эле кыздарды жана жалпы эле кыздарды өз эркине каршы никеге турууга мажбурлоодон коргоо үчүн киргизилген болчу. 35 жаштагы Наргизаны мурда кийин тааныбаган жигит ала качып, жаш кыздын салтка баш ийип бергенине быйыл 12 жыл болот. Ошол күндө кечээ болгон окуяда эстеген 3 баланын энеси жашоосун башкача элестеткенин, максаттары бийик болгонун айтат.
Курбу кызым сатып жибергенин кийин эле билип атпаймынбы. Көрсө анын бир тууган агасынын досу бир турмуш көрүп ажырашып анан үйлөнгөнгө кыз издеп жүргөн экен. Мени сүрөтүмөн көрүп жактырып калыптыр. Менден 7 жаш улуу эле, сүйлөшпөй туруп эле мени ала качып кетти да. Мени ала качып кетти деп басып кетсем деле болот эле, бирок ал кезде мен ушул нерсени өтө чоң кылмыш катары көрчүмүн да. Ошо бирге жашаганга аргасызмын.
Наргиза кыз ала качууну коомчулуктун бир бөлүгү салт катары көрүп, андай окуяга туш болгондор каршылык кыла албай турмушка баш ийгенин айтып отурду. Карманыбыз ошол учурда мындай кылмышка жаза катаал болгондо бир топ кыздардын анын ичинде өзүнүн тагдыры башкача болмок беле деп өкүнөт. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөргөндөрдүн бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Айнура Алтыбаева буга 2011 жылы ала качуудан улам өз жанын кыйган эки кыздын окуясы негизги себеп болгонун айтты. Алтыбаеванын маалыматында жаза катаалдашкандан кийин никеге туруу максатында адам мурдаган фактылар бир жыл ичинде бир нече эсеге кыскарган.
Биз анализ кылдык, жогорку сотко кайрылдык. Вообще статистика боюнча эч ким деле жаза көрбөптүр да. Биз өтө катуу жазаны сунуштаганбыз 10 жыл депчи, ушу как похищение человека. Парламентте катуу дискуссия болуп, ошондо бизди көп критика кылышкан. Чоң пленардык жыйында дагы чоң дискуссия болуп, нам удалось убедить депутатов. Бир жылдан кийин мониторинг жүргүзүп, 10 эсе азайыптыр. Тилге каршы терс көрүнүш бар. Декабрдын ала качып кетипкан жер дагы милициянын сотрудниктери токтотуп коюшту.
Экс-депутат айтып жаткан ушул жылдары кыз алгачкандардын саны 10 эсеге кыскарганын расмий органдар ырастай элек. Кыргызстандын башкы прокуратурасына 2021 жылдын 9 айында никеге туруу максатында уурдоо боюнча 162 арыз түшкөнү мекеменин расмий сайтында жазылган. 2022 жылдын ушул эле 9 айында мындай арыздардан 17 катталган. Бул арыздардын 6% өндүрүштү. 86% сотко жетсе, 12% түрдүү себептерден улам кыскартылган. Кыргыз коомунда кыз ала качууга каршы күрөшкөн коомдук, эл аралык уюмдар, өкмөт жана укук коргоо органдары дагы деле мындай фактылар катталып атканын айтууда. 13 жылдан бери юрист, ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын адвокаты болгон Есения Рамзанова коомдо кызды мажбурлап никеге тургузуу көрүнүштөрү азайганын айтат. Адвокат буга катаалдашкан мыйзам, жүргүзүлүп аткан маалыматтык кампаниянын таасири болууда деп эсептейт. Ошол эле учурда кыз уурдоо азайганы менен зордуктуу фактылары көбөйгөнүн айткан юрист мындай тенденцияны төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Насиловали, а потом говорят, что все уже позор, то все, если ты...
Кызды зордуктап, эми аны ошо зөөкүргө турмушка чыгууга мажбурлап жаткан факт боюнча мага кайрылышты. Экинчи тарап кызга басым жасап атканы, эгер ага турмушка чыкпаса, элге уят карарын айтышкан экен. Кыз дагы, кыздын жакындары да азыр чоң басым алдында жашап атат. Анын билим алуусун чет жакта улантам деген изги тилегин биз орундатууга болгон күчүбүздү жумшоодобуз. Ала качуу азайды деген менен мына ушундай жолдор менен никеге турууга аргасыз кылган окуялар тескерисинче көбөйө баштады. Өзүңөр билгендей, кыргыз коомунда тилекке каршы кыз эмес экен деген нерсе адамдын эркиндигинен да бийик турган караңгы түшүнүк. Ошого кыздар дагы деле өз каалоосуна каршы турмушка чыгууга аргасыз болууда.
Девочка остается.
Рамзанованын пикиринде зордуктоого барган кылмышкерди бошотуу боюнча жабыркаган тарап тосма арыз жазганына карабай мыйзамда алардын жазасы толук каралышы керек деген толуктоолор киргизилиши керек. Адвокат белгилегендей, кыз ала качуу адаты сел дегени менен утур-утур катталып жатат. Маселен, акыркы аптада эле өлкө аймагында эки кызды турмуш куруу максатында мажбурлап алып кеткени тууралуу маалымат каражаттары жазып чыкты. 10 жыл аралыгында бир нече мыйзамдар өзгөрдү. Алардын арасында кыз ала качууга жаза да бар. Алсак, 2021 жылдын декабрында да кылмыш жаза кодекси өзгөртүлүп, адамды никеге туруу максатында уурдоо боюнча 172 беренен алканда кылмыш иши козголуп калды. Ага ылайык, адам уурдаган 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргызстан ала качууну адам уурдоого теңеп, ага карата жазаны катаалдаштырган күндөн бери кризистик борборлорго да кайрылган кыз келиндердин саны азайган. Күнүнө 5-6 киши жардам сурап кайрылган Бишкектеги Сезим кризистик борборунун башчысы Бибисара Рыскулова 18-ге чыга элек кыздарды ала качуу дээрлик токтогонун жумуштагы тажрыйбасынан улам көрүп атканын айтууда. Рыскулова ошол эле учурда 22-25 жаштагы кыздарды ала качуу бар экенин, алар коомдо резонанс жараткан кейиштүү жыйынтык менен коштолуп атканына кейиди.
Эштекесине карабай эле буюмдай алып кеткенге мындай башка кишилерге бир шумдуу кылат. Бизге да ошондой болуш керек. Адамдын укугун сыйлаш керек. Анан бизде закондордогу жакшы кабыл алат, бирок закондор иштебейт. Ошол жерде милиционерлер, бул жалпы журт буга каршы туруш керек да. Болбойт деш керек. Тиги балдай эле машинага салып кеткен бул адам уурдоо.
Рыскулова ошондуктан эркектер да ала качпасам кантип үйлөнөм деген ойдон алыстоого тийиш деп эсептейт. Укук коргоочу Кыргызстанда кабыл алынган мыйзамдардын көбү жакшы жазылганы менен толук иштебей жатканына токтолду. Адистер кыз ала качуу боюнча жаза катаалдаганы менен бул жатта жазылган арыздар сотко чейин жетпей жатканын белгилешет. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, 2021 жылы никеге туруу максатында 254 алага чоо болуп, алардын 84% сотко жеткен эмес. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап туралы, аны Бишкек студиясына мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Күнүңүз кошоо кулансын. Алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө узаган жылда Борбор Азия чөлкөмүндө болгон коомдук саясий окуяларга серип салабыз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
2022 жыл Борбор Азия чөлкөмүндө жоболоңдуу окуялар менен коштолду. Жыл башында Казакстанды козгогон январь окуяларында 200 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Жазында Тоолуу Бадахшанда нааразылык күчөп, тажик бийлигинин атайын операциясында кан төгүлдү. Аймакта андан бери абал чыңалып турат. Жыл ортосунда Каракалпакстандагы каршылык Өзбекстандын бийлигинин шаштысын алып койду. Митингтер күч менен басылганда 18 киши көз жумду. Анулай кыргыз тажик чегиндеги кандуу каргаша ондогон адамдын өмүрүн алды. Саламатсызбы? Биз жана дүйнө берүүсүндө Кыргызстандын кошуналарында узаган жылда болгон негизги окуяларга токтолуп, алардын сабагын талдайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Студияда мен менен чогу Азаттыктын өзбек кызматынан кесиптешим Барно Анвар жана казак кызматынан Манас Кайыртай уулу отурат. Куш келипсиңер. Адегенде Казакстандан кеп салабыз. Бул өлкөдө жыл башында орун алган баш аламандык жана ири митингтер каңтар же январь окуялары деген аталыш менен тарыхта калды. Ал окуялар казак саясатындагы бир жыл ичиндеги бир топ өзгөрүүлөргө жол ачты. Азыр бул тууралуу сюжетти көрүп алып, анан сөздү улантабыз.
Казакстандагы нааразылык акциялары 2-январда Жаңөзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингтер менен башталып, кийин Казакстандын башка аймактарына жайылып, баш аламандыктар менен коштолгон. Көп өтпөй Талдыкорган шаарында Казакстанды 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаевдин айкели кулатылган, эки бөлүнүп жерде жаткан айкелдин сүрөтү интернетте желдей тараган. Бул тасмалар 5-январда Казакстандын эң чоң шаары Алматыда тартылган. Анда митингчилер мамлекеттик мекемелерге чейин кирип, айрым имараттар өрттөлгөнүн көрүүгө болот. Көп өтпөй күч кызматкерлери аларга ок аткан.
Сейчас до сих пор в городе слышны взрывы.
Шаардын ичинде гранаталардын жана автоматтардын үнү угулуп жатат. Полиция күчөтүлгөн режимде иштөөдө. Шаар акимчилигинин имараты демонстранттардын көзөмөлүндө. Ал дагы өрттөнүп кеткен.
Относится к памятникам республиканского значения.
Казакстандын коопсуздук күчтөрү кырдаалды көзөмөлдөй албай жаткан маалда орус бийлиги Токаевдин өтүнүчү менен Казакстанга жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик күчтөрүн жөнөтөрүн жарыялаган. Президент Токаев 7-январда гана элге кайрылуу жасаган.
Но террористы по-прежнему.
Бирок террорчулар мамлекеттик жана жекеменчик мүлккө дагы деле зыян келтирүүдө. Жарандарга каршы курал колдонуусун улантууда. Ошондуктан эскертүүсүз ок атууга укук коргоо органдарына жана армияга буйрук бердим.
Без предупреждения.
Казакстандын башкы прокуратурасы 7 айдан кийин гана январь окуяларына курман болгондордун тизмесин жарыялады. Анда 238 кишинин аты жөнү инициалы жазылган, бирок маркумдардын таржымалы толук эмес. 10-январда президент Токаев өлкөдө тартип калыбына келтирилгенин билдирди. Бирок көп өтпөй кандуу окуялардын үрөй учураткан видеолору чыга баштады. Казакстандын башкы прокуратурасы тополоңго байланыштуу кармалган 25 киши кыйноого кабылганы ырасталганын, тергөөчүлөр аларды ысык үтүк менен кыйнаганын билдирген. Январь окуяларында кармалып кайра бошотулган кыргыз жарандары да кыйноого туш болгону ачыкка чыккан эле. Бул окуялардан кийин Токаев бийлигин бекемдөөгө киришти. Экс-президент Нурсултан Назарбаев коопсуздук кеңешинин төрагалыгын Токаевко өткөрүп берди. Токаев нааразылык акцияларына эски системанын тушундагы коррупция түрткү бергенин айтып, конституцияны жаңылоого багытталат деген өзгөртүүлөрдү референдумга алып чыкты. 20 ноябрдагы президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаев добуштардын 81% ээ болду. Ал өзүн реформатор катары көрсөтүүгө аракет кылганы менен чыныгы оппозициячыл маанайдагы партияларга каттоодон өтүүгө жана бул шайлоого катышууга уруксат берген жок. Мындан улам байкоочулар добуш берүүнү атаандашсыз жана жыйынтыгы белгилүү шайлоо деп мүнөздөшкөн. Алматыда 16 декабрда эгемендик майрамы 1986 жылы өлтүрүлгөн демонстранттарды эскерүү акциясы менен белгиленди. Ошол эле күнү Алматыда полиция оппозициячыл активисттерди кармап, нааразылык акциясын өткөрүүгө уруксат берген жок.
Теманы улантабыз, дегенде мына сизден баштайбыз. Казакча кантар окуясы деген деп айтылып жаткан январ окуяларынан бери мына 1 жыл өттү. Аны сиздер жеринен чагылдырып, азыркыга чейин сот иштерин маалымат берип жүрөсүздөр. 1 жыл ичинде эмне өзгөрдү?
1 жыл ичинде эмне өзгөрдү? Тергөө боюнча айтсак, жалпы осу окуяга катышкан ар мен карай ол бир бүлүккө уласты. Содан кийин осу көп өтө көп адамды жаппай тартипсиздик бабы менен, терроризм бабы менен айыптап соттоп жатыр. Бул исти тергөө барысы боюнча. Бирок каңтар окуясынын артында ким тур, немесе каңтар окуясы уюмдаштырылдыма, жок ол өзү стихиялуу түрдө осылай дамыган окуяма деген суракка али тергөө маселеси, тергөө боюнча накты бир толук кандуу жооп алган жокпуз. Маселен, осу каңтар окуясынан кийин Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Карим Масимов, анын бир нече орун басары усталды. Алардын тергөө аякталды, иш сотко кетти. Бирок купуя, журналисттер, коом ал иштин калай жүрүп жатканын, эмне айтылып жатканын, накты Карим Масимов менен анын орун басарларынын кандай иске катысы барын, каңтарды алар чын эле уюмдаштырдыбы, алардын кандай катысы бар жогу тууралы суракка жооп ала алмай отур эле. Экинчи тараптан миңден астам адам осу жаппай тартипсиздикке катышты, уюмдаштырды деп сотталды. Нактысы 1249 адам. Ал энди 238 адамдын казасы белгили, бирок ол боюнча ок атуу буйругун берген, аны орундоо барысында кандай заңсыздыктар болду, жалпы осу ок атуу буйругу кайта тергелүү керекпи, кайта каралуу керекпи деген сыяктуу сурактар боюнча коомдо нааразылык өтө көп. Өйткөн 200 астам адамдын өлүмүнө байланыштуу канча аскерий адам жоопко тартылды деген сурак койгон бүгүн биздин әріптестеріміз. Бас прокуратура нақты жооп бермеди.
Мына сиз айтып атасыз, азыркыга чейин ушу жоопкерчилик маселеси бүдөмөк бойдон турат деп. Эксперттер чөйрөсүндө бул кандай бааланып жатат деги ушул жагдай?
Жалпы бийлик буну мемлекеттик төңкөрүшкө талпыныс деп атады. Ягъни мемлекетти басып алгысы келди, иштен чыккан белгилүү бир топ деди. Әуелі сырттан 20 000 террорист кирди Алматыга, жалпы бул бир террорлук акт ретинде бааланды солай. Орталык Азиянын бир калаларынан террористтер келди деп деген сөз де президенттин аузунан чыкты. Бирок сарапчылар, жалпы өзүнүн тәуелсиз пикирин айтып жүргөн сарапчылар көп жагдайда бул халыктын жылдар бою жыйналып калган әлеуметтик маселе, кордоланган әлеуметтик маселелердин бир жарылуу, жарылысы деп көбү баалайт, осылай баалайт. Бирок энди ал жерде осы пикирге кошулмайтын, шыны менен бул жерде осы бөлүктө өзүнүн ыңгайына пайдалангысы келген саясий топтор болду, немесе башка бир адамдар болду деген пикир айтатындар да бар.
Мына ушул январ окуялары Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин мурдагы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаевдин мындай таасиринен бир арылтты дегендей бир жоромолдор, пикирлер айтылып жүрөт. Назарбаевдин доруна чекит коюлду деп айтканга бул мүмкүнбү деги эксперттер чөйрөсүндө, журналисттер
чөйрөсүндө? Сарапчылар бул маселеге келген кезде Назарбаев дәвриндө накты нүктө коюлду деп ойломайт. Жана Касым Жомарт Токаевдин өзүн Назарбаевдин адамы ретинде карастырат. Сонун касында үнөмү сенимдүү сериги болду, 30 жыл бою осу бийликти, осу жүйөнү бирге курушкан адам деп санайт. Жана Назарбаев менен бирге бийликке келген, бийликте иштеген кадрлар али де сол жерде отур. Сондуктан биз казыркы бийлик айткандай бүгүнкү Казакстан менен оган дейинки мурунку Казакстанды, яны жаңы Казакстан, эски Казакстан деп бир тапсирлеп жүр. Ол нерсени улай туура солай кабылдауга келмейт дегендей пикир айтат саясий сарапчылар. Назарбаевдын немере энеси Кайрат сатып алды. Жана кудасы болгон Кайрат Боронбаев деген адамдардын, алар элдеги эң алкаттуу адамдар, саясий ыкпалдуу адамдар, сол кишилердин камалып түрмөгө түшүүн бул Назарбаев дәвриндө шектүү коюу деп кабылдайтындар да бар коомдо. Дегенмен осы каңтар окуясына байланышты Кайрат сатып алдынын маселен накты кандай катысы бар экени белгисиз. Ол киши башка бир жемкорлук айыбы боюнча камалды. Кайрат Боронбаев деген киши кәсіпкер, Назарбаевтың құдасы болған, ол адамға да тағылған айып осы қаржы мәселесі бойынша, мемлекеттің мүлкін немесе аса ірі көлемдегі қаржыны талан-таражға салды дегендей. Оларға нақты қаңтар бойынша айып тағылып отырған жоқ. Және қаңтар оқиғасынан кейін Назарбаев биліктен кетті. Өзінің қауіпсіздік кеңесінің төрағасы деген қызметін Тоқаевқа тапсырып берді. Бірақ оның қызы Дариға Назарбаева мәжілістен кетті. Осында үстінде қызметтен кетулер бар да, мысалы күйеу балалары біреуі Қазтрансгаздан кетті, тағы бірі Қазмұнайгаздан кетті дегендей. Бірақ айналып келген кезде олардың осы 30 жылда жинаған халықтың олар қалай байлық, осы байлыққа қалай қол жеткізді деген сұрағына нақты жауап жоқ. Бұл олар бұл байлықты қалай жинады деген тақырып сұрақ бойынша қандай да бір тергеу немесе бір тексеру болмады.
Барына ушул жерден сизге суроо берейин деп турам. Өзбекстанда жакын кошунасы Казакстанда жыл ушундай бир окуялар менен башталды. Адам өмүрү кыйылган учурлар болду. Өзбекстандын медиасы бул окуяларды кантип чагылдырды?
Бул окуялар болгон пайтта биринчи реакция иктимаий тармакларда күзатылды.
Бул окуялар учурунда алгачкы реакциялар социалдык түйүндөрдө болду. Бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери интернет желесинде эркиндик пайда болгонун байкасаңар керек. Казакстанда окуялар айрыкча Telegram каналдарда көп тарады. Блогерлер социалдык тармактарда пикирлерин ачык билдиришти. Кимдир бирөө казактарга тилектештигин айтса, кайсы бири кабатырланган ойлорун жазды. Кантсе да кошуна мамлекет эмеспи? Анын үстүнө энергетикалык кризис Өзбекстанда да бар. Көйгөй алда канча курч десек болот. Казакстандагы окуялар тууралуу Өзбекстандагы интернет басылмалар текст түрүндө кабар жазышты. Газета УЗ, Дарья УЗ деген сайттарга чыкты. Бирок расмий басылмаларда чагылдырылган жок. Бирок баса белгилей кетчү жагдай, Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги ошол окуяларга байланыштуу билдирүү жасады. Эгер адашпасам, январь окуяларынан кийин 4 күндөн соң болушу керек. Биз окуяларга кылдат көз салып турабыз. Казакстан өзүнүн ички мүмкүнчүлүгү менен бул маселени чечет деп ишенебиз деген мазмундагы билдирүү болгон.
Лекин ушул мазмундагы бир баянот берилген анда. Ошол убакта.
Рахмат, анда кепти Өзбекстандын өзүнө бурсак, тагыраагы Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстан автономиялык республикасында жылдын так ортосунда болгон калаба жөнүндө сөз кылалы деп турам. Өзбекстандын конституциясынан жумуриятынын суверендүүлүгү тууралуу беренени алуу сунушуна каршы чыккан элдин нааразылык акциясы күч менен басылып, тилекке каршы бир канча адам каза болду. Азыр ошол Нукустагы окуяны эске салып, анан маекти уланталы.
Мне ок деген
жерлер.
Очень страшно было. Не выходили из дома. Люди плакали, кричали.
2022 жылдын 1-2 июль күндөрү Каракалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынан автономиялуу республиканын суверендүүлүгү тууралуу беренени алуу сунушуна каршы чыгышты. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлүп, соңку расмий маалыматтарга ылайык 21 киши каза болду. Алардын көбү жайкын тургундар, арасында 4 тартип коргоочусу бар. 4 июлда Өзбек парламенти Каракалпакстандын макамын өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алган. Шавкат Мирзиёев, Өзбекстандын президенти.
Мен дайыма ачык эмесминби? Эмнеге телефон чалып, эл нааразы экенин айтпадыңар? Мага да Каракалпакстандын эртеңки күнү тынчтыгы маанилүү. Ушунча мээнетти шерминде кылуунун кимге кереги бар? Деги максатыбыз эмне?
Нукустагы кандуу окуядан улам Каракалпакстанда бир айга жакын убакытка коменданттык саат киргизилип, массалык иш-чаралар токтотулган. Өзбек бийлиги тополонго байланыштуу 500 ашуу киши кармалганын, 170-тейине айып коюлганын билдирген. Көз каранды эмес укук коргоочулар кармалгандардын саны расмий эсептен кыйла көп болгонун белгилешет. Бул окуяларды иликтеген парламенттик комиссиянын маалыматына ылайык, башкы прокуратура 107 шектүүнү коомдук кепилдик алып кое берген же үй камагына чыгарган. Буга Каракалпакстан парламентинин өтүнүчү себеп болгон. Парламенттик комиссиянын мүчөлөрү соттук отурумга байкоочу катары катышууда. Азимбай Атаниязов, каракалпакстандык активист.
Ачык калып жаткан суроо курмандыктардын чыныгы саны канча жана азыр камакта канча киши бар? Аларга кыйноо колдонулуп жаткан жокпу? Мына ушул суроолор бар.
Каракалпакстан окуяларына байланыштуу сот 28 ноябрда Бухара шаарында башталды. Ал жакта 22 кишинин иши каралып жатканы тууралуу маалымат бар. Аларга кылмыш жаза кодексинен атайылап оор зыян келтирүү, атайылап адамдын денесине залака келтирүү, Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирүү, талаптоочулук, уурдоо жана бузуу, массалык башаламандык, бейбаштык жана башка беренелер менен айып тагылган. Нукустагы нааразылык акцияларында мамлекетке келтирилген материалдык чыгымдын көлөмү болжол менен 600 миң долларды түзгөнү расмий жарыяланды. Европа биримдиги, АКШ, Бириккен улуттар уюму жана бир катар укук коргоочу уюмдар Ташкентти Каракалпакстандагы окуяларды ачык айкын иликтөөгө чакырган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму өзбек бийлигин өлүмгө алып келчү каражаттарды негизсиз жана ашыкча колдонду деп айыптаган. Бекзот Мамадиев, журналист.
Эки тарап тең, өзбек тараптан дагы, каракалпак тараптан дагы улутчулдукка, бөлүнүп жарылууга, зордук зомбулукка үндөгөн чакырыктар токтотулушу керек. Каракалпактар өздөрүн бөтөн сезип калбасын. Алар мамлекетке, өкмөткө жана өзбек элине ишенимин кайрадан калыптандырсын. Бул нерсе ушундай жаман окуялардын кайталанбашы үчүн өтө зарыл.
Ал тапта өзбек бийлиги конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча элдик референдумду 2023 жылдын жазында Нооруска жакын өткөрүүнү пландап жатканы маалым болду. Алымча кошумчалар кабыл алынса, Шавкат Мирзиёев эки президенттик мөөнөт менен чектелбейт жана ал кийинки шайлоого дагы катыша алат. Мындай конституциялык өзгөртүүлөрдөн тутанган Каракалпакстан окуясы Өзбекстанда 2005 жылдагы Анжиян окуясынан кийинки ири каргаша катары тарыхта калды.
Барына мына Каракалпакстандагы окуялар миңдеген кишинин нааразылыгы менен коштолуп кан төгүлдү. Тагыраагы конституцияга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдө жумуриятын макамы тууралуу берене элдин талабы менен мындай алып салынганы, бул бийликтин бир кадам артка кеткени сыяктуу бир эксперттик чөйрөдө бир ушундай сөздөр айтылып атты да. Сиз бул жаатта эмне деп эмнелерди айта аласыз эксперттердин пикири менен?
Умуман Каракалпакстан окуялары ошо июль айынын 1-2 санасында болуп өткөн Каракалпакстанда.
Каракалпакстандагы окуялар июлдун 1-2 күндөрүндө болду. Андан бери көптөгөн серепчилер бул окуянын өзбек саясатына таасири, президент Шавкат Мирзиёевдин дароо Нукуска барганы, конституциядагы Каракалпакстандын макамы жөнүндөгү беренелер өзгөртүүсүз калтырыла турганын айтканы жөнүндө түрдүү пикирлерди билдирип жатышат. Бирок башка да маселе бар. Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү тууралуу коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорундагы Каракалпакстанга таандык беренелерге кимдин демилгеси менен эмне үчүн өзгөртүү сунушталганы тууралуу азыркыга чейин анык бир да расмий маалымат жок. Өзбекстандын өкмөтүндөгү конституциялык комиссиянын төрагасы Акмал Саидов бул жааттагы суроолорубузга жооп берген эмес. Ал беренелерди өзгөртүү маселеси кандайча пайда болгону тууралуу суроо ачык бойдон турат. Биздин бийликтеги булактарыбыздын айтымында бул сунуш айтылганда президенттин коопсуздук кеңешинин жыйындарында тынчсыздануу болгон экен. Мындай кылуу туура эместиги, кооптуу маселе экендиги, нааразылыктарга себеп болушу мүмкүндүгү тууралуу айтышкан, бирок эске алынган эместиги айтылып жатат. Анан Шавкат Мирзиёев Каракалпакстандын парламенти жогорку кеңеште сүйлөгөндө элдин нааразылыгынан мен кабарсыз элем деп Каракалпак парламентинин жетекчилигине сунушту силер киргиздиңер, бирок элдин пикири мага айтпадыңар, менин кабарым жок болчу деген сөздөрдү айткан. Эгер эл нааразы боло турган болсо, анда 5 берене өзгөрбөйт деди. Ал беренелерди санап да берди. Алардын бири 70-чи берене. Каракалпакстан Өзбекстандын аймагындагы суверендүү республика, референдум аркылуу көз карандысыз боло алат. Ошентип президент Нукустагы окуялардын чыгышына жоопкерчиликти Каракалпакстандын парламентине жүктөп койду. Ушуну менен маселе чечилгендей болду. Өзбек өкмөтү же президент эмне үчүн артка кайтты? Чын эле элдин нааразылыгынан кабарсыз беле? Бул суроолорго жооп жок. Президент ага комментарий берген эмес.
Озотлик радиосу Өзбекстандын жетекчилигине бул жаатта такай суроолорду берип келатат, бирок жооп ала алган жокпуз.
Расмий мурожаат кылады, лекин халы бунга анык жооп берилгени жок.
Каракалпакстандагы ошол окуяларды бир топ эл аралык уюмдар көз карандысыз иликтөө жүргүзүүгө чакырганда өзбек бийлигин. Буга кандай аракеттер көрүлүп жатат Өзбекстанда? Мындай тийиштүү жооптор берилдиби?
Мустакыл сүрүштүрүү хакында сурайсызбы? Шундай. Хатта ошо окуя масалан 1-2 июлдар болгон болсо 4 июль
окуялар 1-2 июлда болсо 4 июлда эле Европа биримдиги көз карандысыз иликтөө өткөрүүнү сунуштаган. Себеби демонстранттар кандай токтотулганы тууралуу аябай талаштоолор бар. Бухарада алгачкы соттук териштирүүлөр башталды. Ал жерде айыпталгандар курал колдонулганы, күч иштетилгени, кыйноо болгону тууралуу көрсөтмө берип жатышат. Эл аралык коомчулук мындай маселелердин жообу эл аралык көз карандысыз иликтөөдө гана айтыларын айтып жатышат. Бирок Шавкат Мирзиёев көз карандысыз иликтөө тууралуу пикирин билдирген жок. Биз деле ушул суроолорду жолдогонбуз. Расмий жооп ала элекпиз. Бирок көз карандысыз комиссия Өзбекстандын өзүндө түзүлдү.
Лекин мустакыл комиссия түзүлдү Өзбекстанда.
Сот жараянына бир аздан соң токтолобуз. Азыр ушул жерде мана сизге суроо берейин деп турам. Каракалпакстан окуяларында Казакстан бир нейтралдуу бир позицияда болду биздин байкашыбызча. Бирок Каракалпакстанда дал ушул Казакстанда Каракалпакстандагы окуяларга байланыштуу активисттер кармалганы тууралуу укканбыз. Алардын жагдайы эмне болду? Алар эмне үчүн кармалды?
Казакстанда туратын каракалпак белсенделери әуелі осы оқиға болған кезде былай не болып жатты, қандай наразылық неге ұласты, ол жақта не болып жатты деген мәселе бойынша біздің жергілікті медиаға сұхбат беріп жатқан. Кейін арада бірнеше ай өткен кезде мына Өзбекстан билігінен немесе ішкі істер министрлігінен бір сұраулар, бірдеңелер түскен болу керек. Казакстанда туратын немесе жұмыс істейтін уақытша тұрып жатқан әлі азаматтық алмаған сондай азаматтарды ұсталды. Енді олар былай ондап жүздеп деп айта алмаймыз, мысалы бір 10 шақтысын біздің әріптестер олардың ұсталған жөнінде ақпарат берді. Олардың кейбірі Алматыда базарда жұмыс істейді, кейбіреуі кардиология орталықта дәрігер болып жұмыс істейтін адам мәселен. Мысалы бір адам Ақтөбеден ұсталды, Юлдашева деген азамат. Осы азаматтар ұсталды, сосын кейін оларды жергілікті Қазақстан белсенділері де мына Өзбекстанға депортациялауға қарсы шығып сондай түрлі оқиғалар болып жатты, акциялар өткізді. Біздің білуімізше осы Ақтөбедегі белсендіге, мысалы Ақтөбедегі жергілікті билік пана іздеуші деген куәлік берді. Ол куәлікпен олар Қазақстанда тұра алады. Сол сияқты өзге азаматтарға да осындай жеңілдік беру туралы қоғамда талап бар. Сосын олардың әзірге біздің білуімізше ешқайсысы Өзбекстанға депортацияланбаған сияқты. Иә, солай ғой.
Эми мына сот жараянына кайра келсек, эмне үчүн сот Каракалпакстандын өзүндө эмес, Бухарада өтүп жатат?
Биринчи көтөрүлгөн сабал ушу өзү.
Биринчи көтөрүлгөн маселе да ушул. Башкы прокуратура 171 киши соттолуп жатканын, айыпталгандардын саны көптүгүнө байланыштуу сот Бухарада өтүп жатканын билдирген.
Ушу биринчи сотту Бухарада кылыпбыз деп расмий баянат берди.
Сот жараянындагы маалыматтар журналисттерге канчалык жеткиликтүү?
Энди сот жараяны кандай болуяпты?
Өзбекстанда акыркы жылдары сот отурумдарын онлайн көрсөтүү тажрыйбасы колдонулуп жатат. Бирок бардык иштер деле эмес албетте. Сот отуруму ачык каракалпак тилинде өтүп жатат. Отурумга кирүүгө адвокаттарга уруксат берилген. Ал эми журналисттер монитордон көрүп отурушат. Курал колдонулуп, күч иштетилгендиги тууралуу берилген көрсөтмөлөрдү журналисттер түз эфирде көрүп чагылдырышты. Соттук териштирүү аягына чыга элек. Сот тармагында эркиндик бар, отурум онлайн көрсөтүлүп жатат деп айтылууда. Бирок көптөгөн укук коргоочулардын байкоосунда сотто эркиндик жок. Бийлик каалаган отурумдар ачык, бирок чектөөлөр бар. Көпчүлүк сот иштери жабык өтүп жатат. Коопчулукка маалым болбогон отурумдар өтүп жатышы да мүмкүн. Ошондуктан айтарым, Каракалпакстандагы окуяларга байланыштуу Бухарадагы сот гана коомчулукка маалым.
Азырча биринчи ягона Каракалпакстан окуяларга айт сот.
Рахмат. Бул азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү. Бүгүн биз Борбор Азия мамлекеттеринде, тагыраагы Кыргызстандын кошуналарында 2022 жылы болгон коомдук саясий урунтуу учурларга сереп салып отурабыз. Студияда Санжар Иралиев жана азаттыктын өзбек кызматынан Барно Анвар, казак кызматынан Манас Кайыртай уулу. Ана ушул жерден Тажикстандын Тоолу Бадахшан аймагындагы жагдайга өтсөк. Тоолу Бадахшанда бир жыл мурда жапырт башаламандык башталып, бийлик аны күч менен баскан. Кийин аймактан чыккан активисттер камалган. 2022 жылы жазда бийликтин мындай кадамдарына каршы жергиликтүү тургундар акцияга чыгышкан. Буга ууда тажик бийлиги аймакта атайын операция өткөргөн. Көчүп түзүмдөрү менен кагылышууда 29 кишинин өмүрү кыйылганы расмий айтылган, ал эми Озоди радиосу түзгөн тизме бери дегенде 34 киши өлгөнүн көрсөтүүдө. Тажикстанда быйыл бийликти сындаган бир катар блогерлер, журналисттер камалды. Эл аралык укук коргоо уюмдары Душанбеде аларды камактан бошотууга чакырып жатат. Бул тенденция Тажикстанда эле эмес, Борбор Азиядагы башка мамлекеттерде да байкалууда. Мисалы, жарандык активисттерди, журналисттерди аңдуу, кармоо же болбосо аларга басым жасоо аракеттери Казакстанда да болду. Өзбекстанда болсо соңку жылдары блогерлер кыйла жанданганын байкап жатабыз. Твиттерде же башка социалдык түйүндөрдө энергетикалык кризисти, бийликтин айрым кадамдарын сындаган видеороликтер, кайрылуулар улам чыгып жатат. Бирок 2022 жылы бир катар блогерлер алдамчылык, көз боемочулук үчүн кармалганын уктук. 2022 жылы Борбор Азия мамлекеттеринде алакка катышты бекемдөө саясатына да басым жасалганы байкалды. Президенттердин Чолпон Атада өткөн саммити, мамлекеттик сапарлар жана дымактуу долбоорлорду буга мисал тартсак болот. Ошол эле кезде кыргыз-тажик чек арасындагы кандуу кагылыш чөлкөмдөгү малада кыйла көйгөй бар экенин көрсөттү. Экономикалык карым катыштын абалы тууралуу сын айтылып келатат. Анда азыр 2022 жылда Борбор Азия мамлекеттеринде болгон башка урунтуу окуяларды кыскача айтып берели.
Орусиянын Украинага басып киришин чөлкөмдөгү бир да мамлекет ачык айыптаган да, жактаган да жок. Калыс позицияны карманып келатканын айткан Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчылары. Согуш башталгандан бери орус президенти менен бир канча жолу жолугуштум. Кремль мобилизация жарыялагандан кийин Борбор Азия мамлекеттерине агылган орус жарандарынын саны көбөйдү. Март айында Түркмөнстандагы президенттик шайлоодон кийин өлкөнү узактан бери башкарып келген Гурбангулы Бердимухамедов кызматын 40 жаштагы уулу Сирдар Бердимухамедовго өткөрүп берди. Бердимухамедов Түркмөн парламентинин жогорку палатасынын же халк маслахатынын төрагасы болуп калды. Бийлик алмашкандан бери Түркмөнстанда аялдардын укугун чектеген бир топ эрежелер киргизилди. Июль айында Чолпон Атада Борбор Азия президенттеринин саммити өттү. Достук, ынак коңшулук жана кызматташтык жөнүндө келишимге Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын мамлекет башчылары кол койду. Тажикстан менен Түркмөнстандын президенттери өз өлкөлөрүндө ички процедуралар аяктагандан кийин кол коймой болду. 14-17 сентябрь күндөрү кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышууда Кыргызстандын 63 жараны курман болду. Анын 48 аскер кызматкерлери, 15 жергиликтүүлөр. Андан тышкары 206 киши ар кандай жараат алган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын, 200 чукулуу жараат алганын ырастаса, Озоди радиосу өз булактарына таянып, каза болгон делген 80 ашык кишинин тизмесин жарыялаган. Куралдуу кагылышуу үчүн эки тарап бири бирин агрессияга айыптаган.
Адал кызмет этүүгө.
Ошондой эле сентябрда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Борбор шаардын Нур Султан деген аталышын кайрадан Астана деп өзгөртүү жөнүндө конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Астана шаары 2019 жылы өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин урматына Нур Султан деп өзгөртүлгөн. Мындай сунушту Касым Жомарт Токаев президенттик ишине киришип жатканда өзү берген эле. Ноябрь айында Кыргызстан менен Өзбекстан чек ара маселесине чекит койгонун жарыялашты. Эки өлкөнүн парламенттери кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди жана Кемпир-Абад суу сактагычынын суу корлорун биргелешип башкаруу келишимин ратификациялап, ага өлкөнүн президенттери кол койду. Кыргызстанда Кемпир-Абадтын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 30 чукул саясатчы жана активисттер камакка алынды. Узаган жылы Борбор Азия чөлкөмүндөгү мамлекет башчылар бири-бирине мамлекеттик жана расмий сапарлар менен бир канча жолу катташты. Жыл соңунда Астана менен Ташкент чогуу коргонууга багытталган келишимге кол коюшту. 2022 жылдын соңу Борбор Азия мамлекеттери үчүн катаал энергетикалык кризис менен да коштолду. Украинадагы согуштан улам дүйнөдөн обочолонуп калган Орусия Борбор Азияга ыктап, Ташкент менен Астананын катышуусунда үч тараптуу газ биримдигин түзүү демилгесин көтөрдү. Өзбекстан Орусия менен газ жеткирүү боюнча коммерциялык келишимдерге кол коюуга даярдыгын, бирок газ бирикмесине кирбей турганын билдирди. Астана расмий жооп бере элек.
Бул азаттыктын биз жана дүйнө программасы болду. Бүгүн 2022 жылы Борбор Азия чөлкөмүндөгү коомдук саясий учурларга сиреп салдык. Студияда азаттыктын өзбек кызматынан Барно Анвар, казак кызматынан Манас Кайыртай уулу маалымат бөлүштү. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Жаңы 2023 жылы дүйнөдө, чөлкөмдө, анын ичинде сиздин үй бүлөңүздө жакшы окуяларга бай болсун.